Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Віталь Рымашэўскі збіраецца прасіць Александр Лукашэнку аб асабістай сустрэчы. Незалежных журналістаў абшукваюць і запалохваюць. У рэгіёнах Беларусі пачаўся пераслед людзей за ўдзел у плошчы, некаторыя ўжо звольнены.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Францыя выказвае шкадаванне ў сувязі з рашэннем Мінску не працягваць мандат офісу АБСЕ. Як заявіў сёння афіцыйны прадстаўнік французскага МЗС, мы лічым, што офіс АБСЕ не завяршыў належнай яму працы, у сувязі з чым працяг яго дзейнасці ў 2011 годзе уяўляўся абсалютна патрэбным. У заяве таксама падкрэсліваецца, што Парыж падтрымлівае намаганні цяперашняга старшыні АБСЕ Літвы і пачаў кансультацыі з тым, каб прадухіліць закрыццё офісу. Францыя таксама заклікала ўлады Беларусі ў максімальна кароткія тэрміны вызваліць кандыдатаў прэзідэнты, журналістаў і прадстаўнікоў няўрадавых арганізацый, зняволеных пасля падзеяў 19 снежня. У Пакістане сёння забіты губернатар найбольшай у краіне правінцыі Пенджаб. Салмана Тасіра застрэліў у Ісламабадзе адзін з ягоных ахоўнікаў. Напад адбыўся каля дома губернатара. Тасір належаў да вярхушкі ў галоўнай кіроўнай партыі, народнай партыі, і з'яўляўся блізкім прыхільнікам прэзідэнта краіны Асіфа Алі Зардары. ЗША сёння выступілі з крытыкай ініцыятывы правядзення ў Казахстане рэферэндуму адносна працягу тэрміну кіравання прэзідэнта Нурсултана Назарбаева да 2020 году. У заяве амерыканскага пасольства ў Астане падкрэсліваецца, што рэферэндум стане для рэспублікі адступленнем ад прынцыпаў дэмакратыі, таму што адмяняе гарантаваныя канстытуцыі выбары кіраўніка краіны. Тэгеран пацвердзіў паведамленне аб тым, што запрасіў прадстаўнікоў некалькіх краінаў з МАГАТЭ наведаць іранскія ядзерныя аб'екты. Паводле прэсавага прадстаўніка іранскага МЗС, запрошаныя дыпламаты з Еўразвязу, а таксама прадстаўнікі шэрагу буйнейшых краін свету, якія бяруць удзел у перамовах па іранскай ядзернай праграме. Прадстаўнік Ірану не назваў, якія дакладна ядзерныя аб'екты можна будзе наведаць. У выніку выбуху ў сталіцы Афганістану Кабуле загінуў адзін паліцыянт і параненыя тры цывільныя жыхары. Як паведаміла паліцыя, выбуховае прыстасаванне знаходзілася ў сумцы, якая была пакінутая ў цэнтры Кабулу, у шматлюдным квартале, дзе месцяцца крамы і некалькі ўрадавых будынкаў. Выбуховка спрацавала ў той час, калі паліцыя спрабавала яе абяшкодзіць. Заходнеафрыканскія лідары могуць прыняць рашэнне аб гвалтоўным адхіленні ад улады ў Кот-д'Івуары дзейнага цяпер прэзідэнта Лярана Гбагба. Лідары краін Заходняй Афрыкі не здолелі пераканаць Гбагба зысці з пасады. Гбагба пацярпеў паразу на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах, вынікі якіх прызналі міжнародныя арганізацыі. Але Гбагба адмовіўся прызнаць перамогу свайго апанента Аласана Уатару. У Маскве сёння працягваюцца некалькі адзінкавых пікетаў у падтрымку апазіцыйных палітыкаў, якія ўтрымліваюцца пад вартай. Эдуард Лімонаў, Канстантін Касякін, Барыс Нямцоў і Ілля Яшын пасля акцыі апазіцыі 31 снежня арыштаваныя на тэрміны ад 5 да 15 сутак. Сёння таксама адбываюцца суды над удзельнікамі учорашніх пікетаў.